Lugo segue a ser unha potencia forestal. O ano pasado, na nosa provincia, fíxose case o 40% das cortas de madeira de toda Galicia. Só a Coruña está por riba. A facturación dos propietarios forestais superou os 100 millóns de euros. Aínda así, o volume de cortas baixou un 25% no 2023 pola caída da demanda. Francisco Dans é o director da Asociación Forestal de Galicia.
O explicamos por un descenso na demanda de madeira por parte da industria. O ano 2022, según manifestan os propios industriais, pois baixaron os pedidos de madeira, baixaron a auxe que tiña a construción, por lo tanto, isto repercute directamente no monte, ¿no? En as cortas.